እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ስሩዕ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ሎማ ዓርቢ 18 ጥቅምቲ 215 ወይ ድማ 28 ጥቅምቲ 222 እዩ። ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዮ መደባት ከላለየኩም። ፍሉይ ልኡኽ መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ትማል ሓሙስ ኣብ ኒውዮርክ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ጎስጋስ መረፃ መፋርቕ ጠመተኦም ኣብ ቆጠባ ገይሮም ንፓርቲኦም ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ ዝብሉን ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለትን ንሎም ዓርቢ ናባኹም ከነብሎም ዘዳልና እዩ ምድልዋትና እዮም። ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ናብ ዜና ክንሰግር ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣምስኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ዝርርብ ሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝቀናዓሉ ዘሎ እዋን ኩላቶም ወገናት ርእቶ ካብ ብምሃብ ተቆጢቦም ድሕሪ ምፅናሕ ንናይ ትግራይ ልኡኽ መሪሑ ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንፈለማ እዋኑ መልእኽቲ ትዊተር ፅሒፉ። ኣቶ ጌታቸው ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ መፅሄት ዘ ኤኮኖሚስት ኩናት ናብ መቐለ ቀሪቡ ዝበለቶ ብምቅዋም እቲ ኩናት ካብ መቐለ ኣስታት 160 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ኮሮሚ ዝካየድ ዘሎ ክብል መሊሱ። ኣቶ ጌታቸው ኣብ ትዊተሩ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘተሰላም ግን ኣይጠቐሰን። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ምስ ማዕከና ዜና ትኽልል ኣብ ዝገበሮ ፃምሖት እቲ ኩናት ካብ ጅምር ፈፂሙ ደው ኣይበለን ክብል ተዛሪቡ። ጀነራል ታደሰ ካልእ ኣመራፂ ስለ ዘይብልና ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ኢና ክብል ገሊፁ። እቲ ጀነራል ንከተማታት ዓድዋ፣ ኣክሱምን ካልእን ፌደራላዊ መንግስትን ሰራዊት ኤርትራን ድሕሪ ምቁፅፃሮም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ግፍዒ የውርዶ ኣለዉ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ንትግራይ ዘመሓድሩ ኣባላት መዚዙሎ ክብል ተዛሪቡ። ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ዛጊት የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር ተፈሪ መለስ ደስታ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ፀሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ መንግስቱ ንዘተሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይፅዕረሉ ኣብ ዘሎ እዋን መሬታዊ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝኣቱ ኣይኮነን ኢሉ። እቲ ኣምባሳደር ኣብ መልእኽቱ መራሕቲ ሕወሓት ክዓጥቁን ናብቲ ኣዕናዊ ዝበሎ ቃልሶም ክምለሱን ክፍቀደሎም ኣይግባእን ብምባል ብረቶም ከውርዱ ዝፅውዕ መልእኽቲ ኣስፊሩሎም። ሓደ መርማሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኤርትራ ንኣሰራርሓ ሕብረት ሃገራትን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ርኡይ ብድሆ ኮይናላ ድሕሪ ምባል ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ተሃገር ብቕልጡፍ ይወርድ ኣሎ ኢሉ። ኤርትራ ካብ 2022 ክሳብ 2024 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣባል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ኮይና ክተገልግል ተመሪፃ እያ። እንተኾነ ምስ እማመታት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዘይምትሕብባራ ንሚዛንን ተኣማንነትን እቲ ኣካል ሕብረት ሃገራት ኣብ ሕቶ ዘእትዩ ኢሉ መሓመድ ዓብዱሰላም ባቢከር ፍሉይ ራፖርተር ንጉዳይ ኤርትራ። ንሱ ኣተሓሒዙ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ኣብ ዝሰፍሓሉ እዋን ባሕልታት ኤርትራ ዝግበር ዕፅዋ ከምኡ ምስጢራዊ ናይ መስቀይቲ ቦታታት ዘይድሩት ሃገራዊ ምልመላ እዚ ኩሉ ንግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኤርትራ ኣስተዋፅኦ ገይሩሎ ኢሉ። ኤርትራ ንኣባልነታ ተጠቒማ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተገብረ ግህሰታት ኣህጉራዊ ምፅራይ ከይግበርን ኣህጉራዊ ኮሚሽን ክኢላታት ከይቀውምን ኣንጻሩ ኣድሚፀ እያ ይብል እቲ ራፖርተር። ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛትን ፖለቲካውያን ተቃወምትን ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ መሓመድ ባቢከር ብሰንጊ ሃይማኖታዊ እምነቶም ዝተኣስሩ እውን ክፍትሑ ፀዊዕሎም። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዳሕራዋይ ክሲ ራፖርተር ሰብኣዊ መሰላት ብቐጥታ ዝሃቦ ምላሽ የለን እንተኾነ ንሃገራት ነፂሉ ዕላማ ዝገብር እዩ ብምባል ንምቓም ፍሉያት ራፖርተራት ክቃወም ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ግጭት ክልል ትግራይ ዝፍፀም ግህሰታት ብናፃ ወገን ክፃረ ክፅውዕ ፀኒሑ እዩ። ኤርትራ ኣብ 2020 ግጭት ትግራይ ካብ ዝውላዕ ንድሓር ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና ክትዋጋእ ከምዝፀንሐት ክግለፅ ፀኒሑሎም። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደበሩ ንህልቂት ስርዓትና እዚ ዝስንት ቤተ መዘክር ብ25 ጥቅምቲ ኣብ ዘርግሖ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ ንጃምላዊ ህልቀት ከየምርሕ ዘስግእን ምልክታት ዝህብን እዩ ክብል ድሕሪ ምጥንቃቁ ኢትዮጵያ ንተኽእሎታት ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ቅድሚት ትስርዓ ክብል ገሊፁ። እቲ ቤተ መዘክር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ ጃምላዊ ህልቂት ቅድመ መጠንቀቕታ كم ناي صلعي زربا جاملاوي ما أسرتي أطميخا نقصعن كالي تمساسرتي تريتو تاتن يوميلون تي بمنقستا أمريكا زموال بيتا مذكر نتزرع زلو كدما متنققتا ما حبر يسب علم زدلي مدلواتن متنققتا انك قبرا زخاخيروم منقستات إثيوبيان إيرتران نتزوات المقلسي آتري روم كوني نومول لو منقستات إيرتران إثيوبيان بمقدي آ واشنطن دي سيزركوبو إمباستاتو ما بلوم تمالي إسران شو عاتن تكنتي ناي صحف ملاشي بما لون إمباسي إيرترا أبزهابو ملاش تي بيتا مذكر بحوحات مزدقاقم زربا بزي زخونة مراقاقسي ويتشبوت مرداتا كم كونو حبرتات وسيدو بزي زخونة مرقاقسي ويتشبوت مرداتا كم كونو حبرتا وسيدو مكلوحو زحزنيو كبل قليسون جماري اتقجتن كويناتن حوحاتي زبالة مجلسي إمباسي إيرترا تي بيتا مذكر نسهل كيت نازي زي متعطن مود دار بمقبارو كم زحزنو دهر مجلس نتيز وصع مجلسي كسحبو تصوي علوم بتمساس علوون إمباسي إتيوبيا بزرقوها مجلسي تبي تتذكر نزي متعطنن زي زامدن اغطاميتات كواسب فتانو ازيو احزاني يود هرمبال منجسي ايتيوبيا اب مخبار سبعوي مسلات زلو متكل اقميطلون مجلسي امباسي ايتيوبيا اب واشنطن وسيخو ات مجلسي لدمصن زربان حوحات زقال حيكبل كسيسون مجلسي امباسي ايتيوبيا مودعتا تي بيتمذكر كمجز مسل مجلسي اب زوصالو طنقوق مصنعتي خغبر صويعو زي واشنطن دي سي زركب دمز امريكايون بوحدو 31 سبات ميتوم اب فيليبينس بوحجن مشحتات مريتن ابتي بخبي زناب صعبه حرقة بزحات زي ترخبو علو من دايم قصير اللوم اتي حيال زناب كان زمص مدلاوات يغبر نيرو يزبل بعاد سلطان فيليبينس انتو هناك نزك حييل الينا ايتصبنان يبل اتي عبد ساعات 75 كيلومتر زونچف مشمدبا زناب بزح برراتات نفرت غاشو كسر رزاگ ديدلون فيليبينس اب امت استات اسرا اتي تايفون زبحال تروپيكاوي مشمدبا يغاطما برازيلاويان زمصسنبت ناي موداتا امريچا كخوديوم نپريزيدنت جاير بولسونارو ويدما اناچيو لولا دا سيلفا نممرات ابز حالف زوريا بولسونارو بمدنگار مرچا كسيسو نيريون لولا دا سيلفا نبرازيل كلتا گيزي مري هوايو حجون كمز خبل نسالساي مرچا يگسگسالو زي سندز گبر مرچاون سبات انصار سبات گبر مرچا زيكونس ديموكراسي انصار باربراونت زگبريو كبل گسگيسون بولسونارو گن ابتيز حلفه زوريا مرچا دهان كيدو نيريو ناي مسعر عدلون اللو ويبلو تنتنتي ابو قوس قواسو كمز السعب يبل اكلت عمات بزعبا املاخ بزعبا هاقر سدرابيت الناس انتن تزاربي لما دما هزبيس او عيتي سميعو تنسي اللو كبل قوس قيسو بريزيدنت بولسونارو هاي مانوت مورات تنسي كم اون صوتاوي مرشاتات كندي عرسي مكاتع خوين اللو ابو قوس قواس مرشا برازيل أمو داتان سمين كوريا كلتة بوليستيك ميسايل توكيسا سمين كوريا لوما عربي نشانخ مبرقاوي بحري كلتة نحاتي رحقات ميسايل متوكواسا دبوب كوريا أسمي علان سمين كوريا أبزا عمت رح 14 بوليستيك ميسايل متوكواسا كارنايز حالفة عمت أصفي مخانون نتيزوبا نابزبا أسا ووتري يؤتي وخمزلوني قلت علوم بخال وقن بيونغيانغ أبزي كربا أوان ناي نوكليار فتنة قد قبرون موخانا بسافحو تسبيتي قبران له دحري خلتاشحن عصر تشوعاتن من مجمرا جيزي ايوزخو ونزلو زينا بزفتسم
واشنطن دي سي كابزر كفن ودمز امريكا يخم تكتاتلو زلخوم نفلا ماي مدبنا خنسقر أبا زينانا خمس تخطات الكموة فلوي لأخ مرماري سبع ومسالات ودب حبرات هاقرات أب إيرترا محمد عبدالسلام بابي كيرت مالي حموس أبزعبهم نودب حبرات هاقرات أب نيويورك أقريبهم نيروم نتز أبزعبهم ملكيتو أبراهام تسفالقول بتليفون زقابرو حدسير وقعي مني أفوركي خمس أبكت أربويا
فلوي لأخ حبرات هاقرات أب قداس سبع ومسالات دكتور محمد عبدالسلام بابي كير فلما زتحات تحطو أبزني حجز أبزابو كامنك محجز تفالي رخبت انتلوون بفلو زتك أسفز عمتات نيوم እትመርማር ለኦፍ ክምልስን ከሎ
actually the main highlighting one of the key issues is the issue related to that the non-cooperation by the Eritrean government
እትቀንድን ወሳንን ጉዳይ ዘይምትሕብባር መንግስት ኤርትራ ምስት ቤት ጽሕፈት ምዃኑ እዩ ኤርትራን 10 ዓመታት ኣምርመራ ዝፍሉ ለኦፍ ዳትጽራሕ እምበር ዛጊት ነቲ ለኦፍ ናብ ዓዲ ኣትዩ ክምርምር ዘይምፍቃዳ መሊሱ ከምዘግደዶ ገሊጹ እቲ ፍሉይሉ እኽወሲኹ ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኤርትራ ሰራዊት ኣኽቲታ ምህላዋ ንሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር መሊሱ ከም ዘግደዶ ገሊጹ ወሲኹ ድማ እቲ ኮሚሽነር ንዓመታት ዝቐጸለ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ላዕለወት ሰበስልጣን መንግስቲ ነበርን ገና ተስፋ ከም ዘይብሉ ኣሰካፊ ምዃኑ ይሕብር ኣብዚ ሓድሽ ጸብጻብ እውን ንማእሰርትቶም ዝቐደሙን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ጸብጻቡ ከም ዘጠቃለሎ ሓቢሩሎ እቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይኸፍእ ኣሎ ድሕሪ ምባል እቶም ወሰንቲ ዝኾኑ ብዘይ ገደብ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ቀጻሊ ውግእን ነቲ ሰብኣዊ ኩነታት መሊሱ የግድዶ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እኹል ፀቕጢ ኣይገበረን ድሕሪ ምባል ኤርትራ ከም ኣባል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እውን ኣንጻር መትከላት እቲ ውድብ ትሰርሓላ ክብል ጠቒሱ እቲ ሱዳናዊ ምርማሪ ልኡኽ ዛጊት ዝተዓዘቦ ምምሕያሻት እንተሎ ብኣብርሃም ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ
There is deterioration of the human rights situation in the country. There is no, especially with the intensification of the conflict in the region.
እና ገደደ ዝመጽ እምበር ዝተመሓየሸ ወገን ከምዚ የለ ገሊጹ ምውላዕ ኩናትን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመጽ ጉዳያትን ንሰብኣዊ መሰላት መሊሱ ከም ዘግደዶ ድማ ገሊጹ ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም እኹል ኣቓልቦ ዘይሃቦ ኢሉ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ዝገለጾ ድማ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ተወላዶ ብሄር ዓፋር እዩ መሓመድ ዓብድልሰላም ባቢኪር ከም ዝገለጾ እቶም ኤርትራውያን ተወላዶ ዓፋር ንኢትዮጵያ ምስ ሰገሩ መሰል ዕቕባ ይረኽቡ ብዘይምህላዎም ብማሕበረሰብ ዓለም ዝግብኦ ኣቓልቦ ክወሃቦ ኣዘኻኺሩ
ንጸብጻብ እቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣመልኪቱ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ ምላሽ ዛጊዳ ይረኸብናን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ንህልውና እዚ ፍሉይ ልኡኽ ደጋጊሙ ክቃወሞ መፅንሑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ቐጻላይ ጸብጻብና ክንሰግር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቅድሚቲ ኣብ ዝመጽእ 8 ሕዳር ዝካየድ ምርጫታት ቁጠባ ቐንዲ ዛዕባ ብምግባር ንፓርቲኦም ሰልፊ ዴሞክራት ወፍሪ የካይዱ ኣለዉ እንተኾነ ለበዳ ኮቪድን ውግእ ዩክሬንን ዘስዓቦ ዝለዓለ ዝቕባብ ምንሃር ዋጋ ፀዓትን ወጥሪ ኢኮኖሚን ኣንጻርቶም ንቁጠባታቶም ንኹነታት ቁጠባ ከም ቀንዲ መቃለሲ ገይሮም ዝሓዝዎ ሪፐብሊካውያን ነዚ ናይ ኢኮኖሚ ኣጀንዳኦም ንምእማን ከቢድ ክኾኖም እዩ ኣኒታ ፓውል ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ከምዝስዕብ ከተቕርቦ እያ
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ ክካየድ ካብ ክልተ ሰሙን ዝወሓደ ግዜ ኣብዚ ዝተረፈሉ ትማል ሓሙስ ፕረዚደንት ባይደን ናብ ኒውዮርክ ተጓዒዞም ምምሕዳሮም ኣብ ምሕደራ ኢኮኖሚ ዓወት ኢሉ ዝገለጸሉ መንገዲ ንማሕበራት ሰራሕተኛ ገሊፆም
We're in a much better place. 10 million jobs created since we took office. A record for any administration.
ኣብዝሓሸ ኩነታት ኢና ዘለና። ኣነ ስልጣን ካብ ዝሕዝ እነጀው 10 ሚሊዮን ማዕድ ስራሕ ተፈጢሩ እዩ። እዚ ኣብ ታሪክ ዝኾነ ይኹን ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝለዓለ እዩ። ሸቕሊ ኣልቦነት 3.5% እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት እቲ ዝተሓተ እዩ። 5.4 ሚሊዮን ኣሜሪካውያን ኣናእሽቱ ትካላት ንምጅማር ሓቲቶም ኣለዉ እዚ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝለዓለ እዩ
ዋላ እኳ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ዘይትን ዝቕባብ ገንዘብን እንተሃለወ እዚ እዩ እቲ ምምሕዳር ዝደፍኣሉ ዘሎ መጎተ ናይ ሓቂ ነጸብራቕ ጥዑይ ኢኮኖሚ ካብቲ ዝዓበየ መዐቀኒታት ከም ዕብየት መኣዲ ስራሕ እዩ ዝብል መጎተ እሞ መረፅትኸ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ቪኦኤ ኣብታ ሓንቲ ካብ ዕርድታት ሪፓብሊካን ፓርቲ ዝኾነት ኣብ ምዕራብ ኣሜሪካ ትርከብ ክፍለ ግዝኣት ዋዮም ንገለ መረፅ ትረኺቡ ነይሩ ሓደ ካብኦም ብራንዲ ሙልኬ እዩ ኣብ ምስራሕ ናሕሲ ዝተዋፈረ ከምዚ ከዓ ይብል
When we had Donald Trump in office, things were the economy was looking good.
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ከሎ ኢኮኖሚ ጽቡቕ ነይሩ ጥሮተኛታት ጽቡቕ ነይሮም ኩሉ ነገር ጽቡቕ ነይሩ ንሱ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ነጀው ግን ኩሉ ነገር ንሂሩ ንቁልቁል እናወረደ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ኮይኑ ዘሎ
መራሕቲ ሰልፊ ሪፓብሊካን እውን ቅድምቲ ናይ 8 ሕዳር ምርጫ ነዚ መጎትኦም ዘቃልሑ ዘለዉ ንዝኾነ ብርክ ስልጣን ይወዳደሩ ሕፅያቶም እንተተዓዊቶም ብዝከኣሎም ኩሉ ንባይደን ከም ዝቃወምዎም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኣርካንሳ ሪፓብሊካን ሕፅይቲ ሳራ ሳንደርስ ሓንቲ እያ
ቀጻሊ ኣመሓዳሪ ዝኸውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣንጻር ባይደንን እቲ ንምልእቲ ሃገርና ዝትንክፍ ዘሎ ሕማቕ ፖሊሲታቱን ጠጠው ንምባል ኣቕሚ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ
እዚ ቻርት ዋጋ ምንባብሮ ኣሜሪካውያን ኣብዝሓለፈ ዓመት ከም ዝነሃረ እዩ ዘርኢ ካልእ ቻርት እውን ዝቕባብ ኣሜሪካ 8.1 ሚእታዊ ምዃኑን እዚ ካብቲ ኣብ ሃገራት ማሕበር 7 ዘሎ ማእከላይ ዝቕባብ ዝለዓለ ምዃኑን ግን ከዓ ምስቲ ዓለምለኸ ማእከላይ ዝቕባብ ክረአ ከሎ እቲ ዝተሓተ ምዃኑ የርኢ መረፅቲ ግን ኢኮኖሚ ብዝምልከት ብደረቕ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ከም ዘይኣምኑን መዐቀኒኦም ናብሮኦም ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ካብ ማእኸል መፅናዕቲ ዓለምለኸ ዕዳጋታት ላዕለዋይ ተመራማሪ ክሪስ ጃክሰን ከምዚ ይብል
Essentially, when we ask people what their single most important issue is, the economy beats everything else by at least 3-1.
ምስ ሰባት ክንዘራርብ ከለና እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ንዓኣቶም እንታይ ምዃኑ ክንሓቶም ከለና እንተ ሓደ ካብ ሰለስተ ሰብ እቲ ሓደ ኢኮኖሚ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ
ብዛዕባ ኢኮኖሚ ዘሎ ሻቕሎት ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ንዘሎ ድፊኢት ደራኺ ክኸውን ይኽእል እዩ ተመራማሪ ክሪስ ጃክሰን እውን ኣሜሪካውያን ብሰፊሑ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ዘለዎም ሻቕሎት ኣብ ስልጣን ንዘሎ ፓርቲኦም ተሓታተ ዝገብሩ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ከዓ ፓርቲ ዲሞክራት ብምዃኑ እዚ ናይ ሕዳር ምርጫ ንዲሞክራት ከቢድ ክገብሮ እዩ ይብል ኣሜሪካውያን እዚ ከመይ ከም ዝኸውን ኣብ እዋን ምርጫ 8 ሕዳር ዝርእይዎ እዩ ዝኸውን
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዕቡ ዝቐርብ መድላውና ፍሉይ መደብ እዩ ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ቁጠባዊ ዝቕባብን ቀለውላውን ዝድህስስ ይኸውን ኣብዚ ኣርእስቲ መብርህ ንኽህቡና ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ፅላት ስነ ቁጠባ ዝሰርሑ ሲሳያስ ገዶምን ከምኡ ውን ኣብ ሴንት ሜሪ ኮሌጅ ኢንዲያና ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባ ኣብ ዝኾኑ ዶክተር ኣብራር ፍትው እዮም ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪብዎም ስዒቡ ቐርብ እዮም
ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና ኣብ ቁጠባ ኣብ ዓለም ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢና እውን ኢና ክንዘራረብ ሞ እስኪ ቁጠባ ዓለም ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ንኽእል ጥቕልል ብዝበለ ብከመይ ክግለፅ ምተኽኣለ ዶክተር ኣብራር
ቁጠባ ዓለም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ ሪሰርቸርስ ዝቅርቡ ዘሎ ሪፖርት ብኣይኤምኤፍ ኹን ብወርልድ ባንክ ውን ኣብቲ ርእሲ ናይ ኮቪድ ሓሰያ ኮቪድ ዕርዩ ኣጓዲድዎ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ተወሳኺ ከዓ ናይ ዩክሬን ተወሲኽዎ ኣብ ሰዓት እዚ ግሎባል ኢኮኖሚ ካብ 6.2% ናብ 3.2% እዩ እቲ ኤክስፔክቴሽን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ክወፅእ ዝኽእለሉ ኩነታት የለን ኔክስት የር እውን ዕርዮ ክሰይ ምኳኑ ቶም ፎርካስትስ ዝርእዩና ማለት እዩ ከምቲ ዓንቲ ዝበልኩ እዚ ከዓ እቶም ብዙሓት ምክንያታት ዝበላ እንትኾኑ እቶም ክልተ ዓበይቲ ምክንያታት እዚኦም ናይ ራሽያ ዩክሬን ናይ ኮቪድ ኩነታት እውን ማለት እዩ
ስሳይ ኣብዚ ትውስኮ ነገር እንተሃሊካ ተጎዛጉፍካ እዚ ቁጠባዊ ውድቀት ኢድና ዘለና ሕዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ሪሴሽን ዝብልዎ ናብኡ ገፁ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ በቲ ዶክተር ኣብራር ዝበሎ ትሰማዕ እውን እንተኮይኑካ
ዝብሎ ትኽክል እዩ ዝውስኽሉ ነገር እውን ይብለ ናበይ ይኸይደሎ ዝብል ግን ሕዚ ሪሴሽን ሳይክሊካል ኢኮኖሚክ ክራይሲስ እንዲ ንሱ ግን ናይ ባዕሉ መዕቀንታትን ትረንድን ኣለዎ ስለዚ ናብ ሪሴሽን ድና ንኸድ ዘለና ብርግፀኝነት ምዝራብ ይከኣል ግን እንታይ ዝወለዶ እዩ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ግን ኣብ ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካን መሰክሕ ዝኾነ ኢንፍሌሽን ኣሎ ኣብ ቻይና ኣጠቃላለዩ ስሎው ዳውን ኣሎ ኣጠቃላለዩ ናይ ኢኮኖሚክ መዘሓል ኣሎ ምስቲ ናይ ኮቪድ ወሲኽካን ምስቲ ናይ ዩክሬን ኩናትን ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት እዩ ከምቲ ዓንቲ ዝገለፆ ዶክተር ኣብራር ካብ 6 ናብ 3 እዩ ወሪዱ ሓሚ 6 ነይሩ 2021 ማለት እዩ ኣብ 22 ግን ናብ 3 ወሪዱ ኣሎ እዚ እዩ ክበሃል ዝከኣል
زناي عالم ناي كتباي معكني ببرسنتج ليتي شيء كاوشي بيشان أو سلسلة صوري بزلا مو زي بقندنة ناي يوكرينين حاسيا كوفيدين قالوا سوهم اللهم كلتيهم كذي بتوساقي زي كلولاو زي ناب إيز خيز زلا كمتي كرملومي ترى إيز نبرة ناب ريسيشن ويدما ناب كتباي وركتنا نكو عزلنا زخيز زلا عالم دكتور أبرار
ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ፎርካስት ከምታንተው ዘለናዩ ሃው ስሎው ዳውን ዘሎ ኢኮኖሚ ተላላ ግሎባሊ ከምታንተው ዘው ኮም ሾክስ ንውሎም ድማ ተመኽንያታት ኮይኑ ግን ከንቲ አቶ ሲሳይ ዘለሶ ብትኽክል ሪሴሽን ዘዋሊሉ ፎርካስት ዝግበር ነገር ኢኮኖሚ ሪሴሽን ንውሎ ናይ ጂዲፒ ግሮዝ ኔጌቲቭ ኮይኑ ብዙሓት ኳርተራት ትኽይሉ እዩ ንዓቀል ንሱ ግን ናይ ጂዲፒ ፎርካስት እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ከመይ ዓለም ሃንድል ይገብሮ ኣብነት ናይ ራሽያ ኩነታት ኣብዚ ኸፍአ ናብ ካልእ ቦታት ክኸይድ ይኽእል እዩ ሰላም መፅውን ብሓፂሩ ናብ ልምዓት ክምለሰሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ ስለዚ ክልተ ዓይነት ዊንግ እዩ ዘሎ ገሊኦም ሪሴሽን ኢዝ ፎር ሹር ክመፅ እዩ ናይ ታይሚንግ ጉዳይ እምበር ናብቲ ሳይክሊካል ስለዝኾነ ናብኡ ምእታዊ ናይ ትርፍን ኢሎም ዝኣምኑ ኢኮኖሚስት ዘሎ ገሊኦም ድማ ብናይ ባዕሎም ኣሳምሽንስ ማለት እዩ እቶም ኣሳምሽንስ ዓንተ ዝብሉ ኳ ንኣብነት ናይ ሰላም ኩነታት ናይ ራሻ ብቀሊሉ ኦረዲ ኣብ ሓይሎም ዝፋታት ንብሎም መጨረሻ ደረጃ ወፂኡ ስለ ዘሎ ናብ ሰላም ምእታዋ መይተርፍን ዝብል ገምጋም መሰረት ዝገበረ ናይ ኮቪድ እውን ሴም ኣናሊሲስ ገይሮም ዕርዩ ናብቲ ከምቲ ግሬት ዝኾነ ሪሴሽን ዝሓለፍናዮ ፋይናንሽል ክራይሲስ ናይ 2010 ናብኡ ዘብፅሕና ኣይኮነን ናይ ሕዚ ኢኮኖሚ ዝሕሸ እዩ ዊዝስታንድ ዝገብረሉ ኩነታት ኣለዎ ፍልይ ዘብሎ ነገራት ኣለዎ ፍልይ ዘብሎ ባህርያት ኣለዎ ናይ ሕዚ ኢኮኖሚ ስለውዳውንና ናብኡ ዘይክንኣቱ ንኽእልና ዝብል
እንታይ እዮም እቶም ባህርያት ኣብኡን ከለካ ዶክተር ኣብራር
እቶም ባህርያት ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ፋይናንሽል ክራይሲስ ናይ ሃውሲንግ ፕራይስ ብጣዕሚ ሰንትራል ፖይንት እዩ ንኣብነት ናይ ሞርጌጅ ናይ ሃውሲንግ ፕራይስ ብጣዕሚ ዝወደቀሉ ኩነታት ነይሩ ሎሚ ተሪእካያ ግን ሓቢሩ ምስ ዝወሰኸ ኩነታት እዩ ዘሎ ሃውሲንግ ፕራይስስ ብተወሳኺ ግሎባል ኢኮኖሚ እቶም ዘለዉ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቱልስ ዝበሃሉ ኣለዉ ንዕኦም ቀልጢፉ ሪስፖንስ ዝገብር እዩ ነይሩ ኣብነት ኢንተረስት ሬት ይውስኽ ሎ ፌደራል ሪዘርቭ ናወስኪ ክኽድ ከሎ ነቲ ኢንፍሌሽን ንምቁምፃር ብሕሸ ለውጢ ብኤክስፔክቴሽን ጥራሕ እውን ለውጢ ይመፅ እዩ ኣዲስ ታይም ግን እቶም ቱልስ ዝበሃሉ ኩሎም ግራጅዋል እዮም ዝኽእሉ ኣፍኮርስ ብሓደ ግዜ ዝገብሮምን ግን ቅልጡፍ ዝኾነ ሪስፖንስ ዘይትረክበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ኢንፍሌሽን በዓሉ ማለት እዩ ካልኣይ ግሎባል ዝኾነ ባህሪ ዘለዎን ብፍላይ ድማ ኣብ ካልኦት ዓለማት ካልኦት ተወሰኽቲ ነገራት እውን ተሓዊስዎ ነቲ ግሎባል ኢኮኖሚ ቨሪ ቻለንጂንግ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ይዝበሉ ማለት እዩ
ኣቶ ስሳይ እዚ ሳዕበን ናይዚ ቁጠባዊ ቅልውላው እንታይ እዩ ብምንታይ ይግለፅ መንኸ ብዝገደደ ይጉዳእ ብክፍሊ ኣህጉር ወይ ብከባቢ እውን ዝጥቀስ እንተኮይኑ ማለት እየ
ሕዚ ከምቲ ኣንቶ ኣመፅኮ እንድሕር ሶሊካ ፍሚል ኣሜሪካ ክትርኢ ኮይንካ ሓደ ኢንፍሌሽን ዝመግለፂ ኡ ሓደ ዓብዪ ሽግር ይኸውን ኣሎ እዚ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ኣሜሪካን ዝኸውን ዘሎ ካልኣይ ናይ ቻይና መግለፂ ስሎውዳውን ኣጠቃላለ ምዝሕሓል ሳልሳይ እቲ ኩናት ሕዚ እቲ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን ማለት እዩ እቲ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ንከም ንኣፍሪቃ ዝመሰለ ኣህጉር ይፀልዎ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ካብ ዩክሬን እኽሊ ኢምፖርት ዝገብሮ ዝነበራ ሕዚ ሕዚ ደኣ ይጅመረሎ እምበር ዓብዪ ቅልውላው ኣትዩዎን እዩ ዝነበረ ሳፕላይ ቸይን ክቅፅል ስለዘይከኣለ ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ዋላ እንተሃለወ እውን ትዋጋ ናይ ምግቢ ኢምፖርት ዝገብሮ ጣዕሚ እንዳናሃረ ይኸደሎ ናይ ነዳዲ ዋጋ እውን እንዳናሃረ ይኸደሎ ሶ ንከም ኣፍሪቃ ዝመሰላ ዓድታት እዚ ኮሞዲቲ ዝበሃል ኢምፖርት ዝገብራ ብቐጥታ እዩ ዝፀልዎን ዘሎ ምክንያቱ ትንፅልዋ ኣብ እኽሊ ኣብ ዋግኡ ናይ እኽሊ ኣብ ነዳዲ እዚ ከዓ መልሹ ኣብቲ ባላንስ ኦፍ ትሬድ ዘስዕበለን ኣሉታዊ ፅልዋ ቀሊልካ ዝረአ ኣይኮነን እዚ ክበሃል
ናብ ናይ ኣፍሪካ ተመሊስና ርእሱ ዝከኣለ ንሪኦ ኢና ካልኦት መግለፅታት እውን ተሃልዩ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘለና መጠን ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ዝኾነ ቁጠባ ኣሜሪካ ካልኦት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ከም ፌስቡክ ካልእን ብፍላይ በዚ ቁጠባ ዝቕባበ በዚ ኢንፍሌሽን ተሃስየን ወይም ተወቂዐን ከም ዘለዋን ድሮ እውን ብዙሓት ካብተን ትካላት ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ደው ከም ዘበላ ይገለፅ ኣሎ እሞ ስለምንታይ እዩ እዚ ብፍላይ ንዓትን ብዝገደደ ዘጥቃዕን ዘሎ ዶክተር ኣብራር?
ወል ኣብ ውሽጢ ብኣሜሪካ ተልካ እንቱም ተወሳኺ ነቲ ናይ ዓለማዊ ኩነታት ተወሳኺ ከመይ ሪስፖንድ ትገብር ዝብል እውን ሓደ ወሳኒ እዩ። እቶም ኢኮኖሚክ ቱልስ ዝበሃሉ ማለት እዩ።
ከመይ ግብረ መልሲ ክትህብ ማለት እዩ?
ከመይ ግብረ መልሲ ትህብ ዝብል ክልተ መንገዲ ዝረአየ። ሓደ ብመንግስታዊ መልሲ ኣሎ። መንግስታዊ ከምቲ ዓንቶ ዝብልናዮ ኣብ ሰብ ምቁፃር፣ ኣብ ክፍሊት፣ ኣብ ፖሊሲ ስቲሙለስ ፖሊሲ ንኣብነት ከም ሓደ እሽ እዮም ዘልዕልዎ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ናይ ሓገዝ ድጎማ
ናይ ቁጠባዊ መነቃቅሒ
መንግስቲ ከም ሓደ ዓብይ ሽግር ገይሮም ዝቕርብዎ ሰባት ኣለው። ካልኣይ ብፌደራል ሪዘርቭ ድማ መሳርሕታት ኣለው እዚ ተቆፃፀረሉ ናይቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕ ማለት እዩ። እዚኦም ሓደ ወለድ እዩ ኢንተረስት ሬት እዩ ሪዘርቭ ኣሎ ዲስካውንት ሬት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚኦም ተጠቂምካ ኢኻ ክተረጋግኡ ትኽእል ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ኮይኑ ግን ከምቲ ዓንትዎ ዝበልክዎ እቶም ገሊኦም መሳርሕታት እዚ ዓለማዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዘለዎ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን ተተሓሒዙ እንታን ራሽያ ግብረ መልሲ ክትህብ እንታን ክስማዓ ተባሂሉ ተወሰዱ ፖሊስታት ኣለዉ። እቶም ፖሊስታት ሳቶም ንባዕሉ ነቲ ሃገር ዝገብሉ ማለት እዩ። ከይፈተወ እዩ ዝገብሮም፣ ግን ካልእ መሳርሒ ስለዘይብሉ ዝገብሮም ነገራት ኣሎ። ተመሊሱ ንዓኻ እውን ካብ ሓደ ሓደ ኢኻ ትመርፅ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ጥራሕ ሪሊ ዝመፀ ካብ ቁፅር ወፃእ ዘይኮነ ገዲኡ እናደለካዮ ልዕረና ጣዕመካ ግን ነቲ ካልእ ሰብ ዕሪ ስለዝገልኦ ወስዶ ፖሊስታት ስለዘለዉ ብዙ ተዋሳሲቡ ቀጢፉ ፍታሕ ክመፀብ ዘይከኣለ ገሊኡ ድማ ካብ ዓቅሚ ንላዕሊ ዝኮኑ ንፍዓንቶ ዝበልክዎ ግሎባ ከም ኮቪድ ማለት እዩ ዘፈፀሞም ነገራት ድማ ምፅ ነገራት እውን ተሓዊሱ እቲ ብፍላይ ኢንፍሌሽን ኣብ ምቁፅፃር ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ግን ዘይሩ ዘይሩ ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ። ግን ንዚ ዋጋ እዚ ንምቁፅፃር ኢልካ እቲ ኢኮኖሚ ስለውዳውን ክትገብር ኣለካ። እቲ ሓደ መቆፃፀሪ መት መንገዱ ማለት እዩ ስለውዳውን ጌርካ ኢኻ ንኢምፕሎይመንት ወይ ከዓ ንስራሕ ፈጠራ ቀኒስካ ኢኻ ነቲ ክትቋፀር ትኽእል። ክልቲኡ ብሓደ ይኽእል እዩ። ክልቲ ንትንኩ ናይ ስራሕ ፈጠራን ካ ዘቕባበን እዮም። ስለዚ ነቲኣ ክትጎድእ ነቲኣ ክትመርፅ ኣለካ። እቲኣ ተመሪፅካ ድማ ነቲኣ ክትርካ ክትክል ኣለካ። ሶ ባላንስ ምግባር ዘሎ ቴክኒካዊ ፅርግማት ምስ
ንዞም ሰብ ስነ ቁጠባ ሰሞያ ስነ ቁጠባ ዝተገብረ ወግዒ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ቀዳም ሰንበት ፈነወና ሙሉእ ትሕዝትኡ ንናይ ዞባና ሓዊሱ ክነቕርቦ ኢና ክትከታተልዎ ንዕድመኩም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትና መርበባት ሓበሬታናን ወይንታ ኺዳነ ብሓባር ብምኳን ምስ ኩሎም ኣባላት ድምፂ ኣሜሪካ ዘሰናዳእናዮ ናይ ሎም ዓርቢ ፈነወና ኣብዝዛዝምና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩህ ቅንያት ክኾነልኩም ንምነ።